Ir 7:16 minūtes. 61 deputātam balsojot par un 34 balsojot pret. Saeima vakar īs pirms 9 vakarā galīgajā lasīmā pieņēma nākamā gada valsts budžeta likumu. Atbalstīti ir visi vairāk nekā 20 budžeta likumu projekta paketē iekļautie likumi. Solidaritātes un drošības budžets, tā saka politiķi, bet vai nav aizmirsts par tautsaimniecības izaugsmu? Šorīt studijā esam aicinājuši ekonomikas ministru Danu Reizniec Ozolu. Labrīt!
Labrīt!
Pirms iesākam runāt par ekonomiku un budžetu, valdība vēl šovakar būs?
Nu, es domāju, ka šovakar vēl noteikti būs, bet jebkurā gadījumā es neesmu nekādas valdības mājiņas atbalstītāja. Es domāju, ka tas, kas visvairāk ir vajadzīgs gan vienkārši sabiedrībai, gan īpaši uzņēmējiem, ir stabilitāte. Un stabilitāte un miers nekādā ziņā nav stagnācija, bet uzņēmējiem īpaši ir svarīgi, kas rītdien notiks, vai nebūs atkal kādi jauni pārsteidzīgi lēmumi. Man šķiet, ka viena no Latvijas bēdām ir pārāk bieža valdības maiņa. Tad sanāk tā, ka solis uz priekšu, solis atpakaļ, un neviens īsti nav atbildīgs. Darbi tiek iesākti, nekas netiek novests līdz galam, un vainīgu arī nav.
Kā ir šajā gaisotnē, kad visu laiku gan medijos, gan politiķi spekulē par to, valdību kritīs vai nekritīs pēc budžeta pieņemšanas?
Nu, es mēģinu distancēties un turpināt iesākt to darbu, un ceru, ka būs tāda iespēja darīt tālāk.
Par budžetu runājot, drošības, sociālo nevienlīdzību mazinošs budžets, bet maz runāts tajā par ekonomikas attīstību, tā ir palikusi atvilknē kā neaktuāla, vairs nav nepieciešama.
Nav jau gan palikusi atvilknē, bet jāsaka tā, ka budžets vakardien ir pieņemts ar diezgan lielu kritikas devu, un kritikas deva ir pamatot par procesu, kā budžets šogad tika pieņemts, jo izpalika svarīgas konsultācijas ar uzņēmēju nozara organizācijām. Šis bija, manuprāt, pirmais gads, kad šīs nozara organizācijas netika pietiekami ņemtas vērā, priekšlikumi tika uzklausīti, bet tā arī palika mapītēs vai atvilknēs. Bet kopumā jāsaka, ka pareizi vien ir, ka šogad budžeta prioritātes ir aizsardzība, ir veselība un izglītība, kuras kaut nedaudz, bet arī savu finansējumu ir papildus dabojušas. Gribētos vairāk, lai tas būtu arī tomēr uzņēmējdarbības atbalsta budžets, kur jāsaka, ir arī tomēr labas lietas. Ir izdevies nosargāt mikrouzņēmumu nodokli, un te jāsaka tiešām ļoti daudz enerģijas jātērē ir, lai noturētu esošās pozīcijas, nevis nākt ar kādiem papildus jauniem labiem priekšlikumiem. Un otra labā lieta, mēs zinām, ka enerģijas cenas ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, lai piesaistītu investors Latvijā. Un tad nākamā gada budžets ir labs ar to, ka mēs esam panākuši ļoti lielu finansējumu, lai kompensētu obligātā iepirkuma komponentes pieaugumu. Tas nozīmē, ka mēs esam noturējuši elektrības cenas esošajā līmenī. Tās nepieaugs, un pateicoties tam, ka tirgus ir atvērts, pirmo reizi Latvijas vēsturē arī nedaudz kritīsies.
Par mikrouzņēmumu nodokli finanšu ministri ļoti vēlējās pārmaiņas tajā, lai nebūtu tā situācija, kad mikrouzņēmēji reāli patiesībā varētu būt arī vienkārši darba ņēmēji konkrētā uzņēmumā un sniedz pakalpojumus juridiskām personām. Tas netika pieņemts, jūs sakāt, tas ir labi?
Jā, tas ir labi, jo nu, tā cīņa mums ir diezgan sena jau ar finanšu ministriju par to, ka ir jāsaglabā šāds atbalsta instruments jauniem uzņēmumiem. Protams, tam ir jābūt terminētam, tam ir jābūt kā, nu, labam startam, jo svarīgi ir ar uzņēmēju darbību, tā kā līdzīgi kā ar kamaniņām, kā iestums tā brauks. Un visas valsts domā par to, kā dot kādu īpašu atbalstu jauniesācējiem. No otras puses, protams, ir stāsts, ka nedrīkstētu šo režīmu izmantot nu, kādām negodīgām darbībām, lai optimizētu nodokļu maksāšanu, sadalītu savu lielu uzņēmumu mazākos, lai piespiestu uzņēmumu darbinieku strādāt ar zemāku sociālo nodrošinājumu. Un es domāju, ka liels solis ir jau darīts esošajā regulējumā, jaunajā regulējumā ir ieviests minimālais sociālais nodrošinājums. Būs noteikti summa, kas katru gadu būs jāiemaksā par katru darbinieku, lai viņš būtu aizsargāts. Un ir vairāk citi instrumenti, piemēram, neļaujot sniegt pakalpojumu tiem uzņēmumiem, no kur tu pat, no kur tu, no pat jau esi strādājis, un arī lielāka vidu kontrole, bet vienkārši atcelt šādu regulējumu ar domu, ka viss ir blēži, tas nu nebūtu nav pareizi. Mēs redzam, kas notiek no runām vien par to, ka būs kādas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, jau mēs redzam, ka būtiski samazinās uzņēmējdarbības aktivitāte. Šogad, salīdzinot, piemēram, ar 2012. gadu, ir dubultojies to uzņēmumu skaits, kas ir beiguši savu darbību, un tas ir ļoti slikts signāls.
Vairāk nekādas pārmaiņas tad mikrouzņēmumu nodokļu režīmā nebūtu nepieciešams?
Nu, ir viens svarīgs uzdevums, kas mums šobrīd kopā ar Finanšu ministriju ir jāizdara līdz nākamā gada rudenim, ir jāizstrādā jauns likums uzņēmējdarbības iesācējiem. Es ceru, ka mums izdosies atrast kādu labu modeli, ar ko mēs varētu aizvietot mikrouzņēmumu nodokli, nepasliktinot jauno uzņēmēju situāciju.
Jūs sākumā minējāt, ka šo budžetu veidojot maz tika runāts ar uzņēmējiem. Ja būtu konsultējušies ar uzņēmējiem, budžets būtu labāks?
Noteikti labāks, un katrā ziņā attieksme būtu labāka, jo svarīgs ir ne tikai fakts vai lēmumu pieņemšana, bet arī process, un uzticamība ir viens no tiem vērtīgajiem aspektiem, ko, manuprāt, valdība šajā budžeta veidošanas procesā uzņēmē pusē ir zaudējusi.
Kādas bija idejas, kuras būtu jūsuprāt jāievieš?
Nu, mēs domājam, piemēram, par progresivitātes ieviešanu nodokļu sistēmā.
Nekustamā īpašuma nodoklis?
Solidaritātes nodoklis ir pirmais mēģinājums, bet jāsaka diezgan vienkāršotā formā ieviests regresijas princips. Es domāju, ka bija jāsāk ar kapitāla nodokli. Nu, un tādas vairākas lietas, bet jebkurā gadījumā nodokļu politika ir svarīgs jautājums, kur nevar atstāt pēdējā brīža risinājumus. Nevar ar nodokļu politiku strādāt ceitnota situācijā, tāpēc tas, ko es esmu rosinājusi, un es domāju, ka valdībai arī būtu jāpieturas pie solījuma, ka nākamā gada budžeta izstrādē jau pašā gada sākumā uzsāks debats par nodokļu politiku, lai visiem būtu skaidrs, kādai kāda lēmuma tiek pieņemta un kāda tie būs.
Jā, ir bažas, ka solidaritātes un citu nodokļu izmaiņu dēļ varētu uzņēmumi reģistrēties prom no Latvijas uz kādu citu valsti, kur nodokļi ir izdevīgāki, vai šīs bažas ir pamatotas, jeb tās tāda tukša domāšana skaidrs, ka Telekom, kurš vadītājs, kurš viens no lielākiem iebildējiem, viņi nekur nepārreģistrēsies, bet ar citiem uzņēmumiem.
Uzņēmēji jau, protams, parasti pielāgojas, bet katrā ziņā es arī no dažiem ārvalstu investoriem esmu dzirdējis tādas idejas, ka viņi mēģinās atrast risinājumus, kā gudrākās galvas pārcelt uz citām valstīm, lai būtu izdevīgāk maksāt nodokļus, bet nu jau lēmums ir pieņemts un gājienu atpakaļ īsti paņemt nevar, skatīsimies, kā tas realizēsies praksē.
Viens no jūsu kompetences jautājumiem tieši ministrijas kompetences saimai drīz jālēm par gāzes tirgus atvēršanu, pret ko es iebilst arī Latvijas gāze un daži priekšlikumi, ko sauc par kaitnieciskiem un pretiesiskiem. Izdosies saimai sakarīgi atvērt gāzes tirgu, tā lai tas būtu izdevīgi patērētāji?
Es ļoti ceru, jo jāsaka tā, ka šobrīd straujums valdības laikā un šī gada laikā ir izdarīts vislielākais solis gāzes tirgus atvēršanā kopš pirmajiem mēģinājumiem 2002. gadā. Līdz saimai tas ir nonācis, un šobrīd es teikšu, ka ļoti svarīgi ir valdības stabilitāte, lai varētu labi atvērt gāzes tirgu, jo gāzes tirgus atvēršanā pavisam tuvākajā laikā ir jāpieņem svarīgākie lēmumi, un jūs iedomājaties situāciju, ja valdībā ir nestabilitāte, ja nav spēcīga premjera, kurš var sniegt savu atbalstu, konsolidējot arī gan savu frakciju, gan koalīciju atbalstošiem lēmumiem, tā ir ļoti izdevīga situācija tiem spēlētājiem, kas grib maksimāli novilcināt gāzes tirgus atvēršanu, un tas, manuprāt, nav nevienam izdevīgi. Saimē noteikti būs arī diezgan aktīvas diskusijas, bet es pati, kā iepriekš arī solīts, ļoti aktīvi līdzdarbošos. Rītdien būs saimas komisijas sēde, būšu klāt un mēģināšu deputātiem skaidrot vēlreiz pamatot, kādai tas ir vajadzīgs, lai ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā mūsu gan mājasaimniecībām, gan arī uzņēmējiem ir svarīgi, ka tirgus tiek atvērts. Ja ir konkurence, mēs arī no tiem pašiem krīviem, kas šobrīd ir piegādātāji, visticamāk dabūsim daudz labāks nosacījums nekā šobrīd.
Bet vai tiešām šīs likuma izmaiņas panāks to, ka patērētājiem būs reāls izvēles iespējas, alternatīvas gāzes iegādes iespējas, jeb tā pati Krievijas gāze un Latvijas gāzes, kā piegādātājs arī turpmāk būs?
Gāzes molekulām jau nav tautības. Mums ir svarīgi, lai gāze būtu regulāri, lai būtu stabils piegādes un lai cena būtu maksimāli laba. Un jāsaka, ka fiziski jau šobrīd ir iespēja izmantot Klaipēdas gāzes termināli gāzes iegādēm. Cita lieta, ka šobrīd Latvijas gāze liet juridiskus un praktiski šķēršļus, lai gāze šobrīd iegādāties nevarētu no kaimiņu valsts. Un tas ir diezgan skaidrs, viņi grib noturēt savu monopolu situāciju iespējami ilgi, jo ilgāk ir monopolu situācija, jo augstākas cenas var turēt. šobrīd labi, ka mēs esam sākuši laicīgi, ka mēs esam pieteikuši, ka Latvenergo arī grib jau iegādāties pirmo apjomu. Mēs jau redzam tos gan normatīvos defektus, gan arī instrumentus, ko izmanto Latvijas gāze, lai to neļaut darīt. Nu, iedomājieties, ja mēs to sāktu tikai 2017. Gadā, kad ir formāli jābūt atvērtam gāzes tirgum, tad reālas piegādes, es domāju, vēl diezgan ilgi būtu jāgaida.
Jā, un Latvijas gāzes vēlme ir un pārmetumi, ka neesot tik ātri iespējams sadalīt pārvades uzņēmumus no sadales uzņēmumiem, kā ir iecerēts likumā. Cik lielā mērā ekonomikas ministrija ir gatava kaut kādā veidā kāda kompromisiem attiecībā uz Latvijas gāzes vēlmēm, ja nekādi kompromisi nav iespējami?
Jo ātrāk tiks pieņemts lēmums, jo vairāk laika Latvijas gāzei būs. Jo ātrāk Latvijas gāze pieņems, ka tirgus atvēršana ir nenovēršama, jo arī viņi paši laicīgāk sāks strādāt un darīt tos mājasdarbus, kas ir jādara, lai laicīgi nu, gan sadalītu uzņēmumu, gan arī atvasinātu īpašam tiesības strateģiski svarīgajā pārvades un uzglabāšanas uzņēmumā. Ja viņi mēģinās novilkt visu līdz pēdējiem brīdim, nu loģiski, ka 9 mēneši atsevināšanai, ja tu neesi jau laicīgi pirms tam sācis priekšdarbus, ir ļoti īss un saspringts laiks, bet kaimiņu valsts pieredze rādījusi, ka tas laiks, kas šobrīd mums vēl ir priekšā līdz 17. Gada pavasarim kā vienam atskaits punktam un gada beigām kā otram, ir pietiekams, lai tirgu atvērtu.
Jā, jūs, protams, sekojat līdzi un labi redzat, ka gāzes tirgus liberalizācijas likumam ir iesniegti daudz priekšlikumu, tajā skaitā arī pretrunīgi un Latvijas gāzes lobijas, tā teikt, strādā produktīvi. Vai saskatāt risku, ka likums tā dēļ varētu iestrēgt saimā?
Es ceru, ka nē, kā es teicu, tāpēc es pati būšu klāt un skaidrošu. Ceru, ka valdība būs stabila, lai nebūtu kāda pārsteiguma un gāzes tirgus atvēršanas pretinieki nevarētu izmantot šo neskaidro situāciju savu mērķu labā. Bet, nu, nebūs tik viegli, protams, mēs redzam, ka tiešām, kā jūs sakāt, priekšlikumi ir ļoti daudz, ļoti pretēji, nevis pretrunīgi, bet pretēji. Viena, kas grib tirgu atvērt vēl ātrāk, dotot iespēju iegādāties gāzi jau šobrīd no citiem piegādātājiem, to atrunājot likumā, otra tieši pretēji atliekot termiņus, iespējami ilgi, nu, un trešais bloks, es teikšu tāds, ka deputāti ir nobažījušies par to, vai būs pietiekamas gāzes rezerves. Bet tas ir arī atrisināms, ir plāns, ka pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators būs arī atbildīgs par drošības rezervu nodrošināšanu.
Paldies par interviju. Ekonomikas ministrs Dana Reiznieca Ozola ar mums sarunājās. Ir 7:28, tūlīt jau jaunākās ziņas.